Book 2
99
99
Genitivo
Genitiv
Genitiv
La gatta della mia amica
Мачката на мојата пријателка.
Мачката на мојата пријателка.
Il cane del mio amico.
Кучето на мојот пријател.
Кучето на мојот пријател.
I giocattoli dei miei bambini.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Questo è il cappotto del mio collega.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Questa è la macchina della mia collega.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Questo è il lavoro dei miei colleghi.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
Il bottone della camicia si è staccato.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
La chiave del garage si è persa.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема клучот од гаражата.
Il computer del titolare è guasto.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
Chi sono i genitori della ragazza?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
La casa è in fondo alla strada.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Come si chiama la capitale della Svizzera?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Qual è il titolo del libro?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата?
Come si chiamano i bambini dei vicini?
Како се викаат децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
Quando sono le vacanze estive dei bambini?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Qual è l'orario di ambulatorio del medico?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Qual è l'orario di apertura del museo?
Кое е работното време на музеот?
Кое? И работното време на музејот.